On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Tigrinya.
Is it some other long program? Boangwa Tigrinya Zpuno, Radio SBSU.
ማር ሰንበት አበዲስ አበባ ዝነበር አብይ ጉያ ኢትዮጵያ ክልል ተሰባት ሞይቶም አብቲ አበዲስ አበባ ስተኻይደ መበል 17 ዙሪያ አብይ ጉያ ኢትዮጵያ ካብ 26 ሀገራት ዝኸዱ 500 ዜጋታት ወፃ ዝርከብዎም 44,000 ሰባት ዝተሳተፉ ኮይኖም ካብ መንጎቶም ተሳተፍቲ ክልል ተሰባት ሂወቶም ብሃንድበት ከም ዝሓለፈ ፖሊስ ከተማ አዲስ አበባ ኣፍሊጡ ካብቶም ግዳያት እቲ ሓደ ኣብ ማእከለት ውድድር ሂወቱ ክሓልፍ እንከሎ እቲ ካልኣይ ናብ ሕክምና ምስ ኣተወ ከም ዝሞተ ፖሊስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ይነፅር ጥንቂ ሞተቶም ግዳያት ሕማም ልቢ ክኸውን ከምዝክእል ሰብ ሞያ ጥዕና ከም ዝእምቱ ዝገለፀ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ብጀካ ንሳቶም ካልእ ዝተፈጥረ ፀገም ከም ዘይነብረ ሓቢሩ እቲ ትማሊ ሰንበት መበገሲኡን መዕለቢኡን ኣደባባይ መስቀል ኣዲስ ኣበባ ዝገበረ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ተሳተፍቲ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ዝዓንበረ ብዓወት ኢትዮጵያውያን ዝተዛዘመ ነይሩ ኣብቲ ትማሊ ዝነበረ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ብ10 ኪሎ ሜትር ዝተዓወተ ወዳት ቀዳማይ ሰለሞን ኣረጋ ካልኣይ ሞገስ ጥዑማይ ሳሳይ ዳዊት ፍቃዱ ክኾኑ ከለዉ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ጉያ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳመይቲ ዘይና ባይመር ካልአይቲ ግርማዊት ገብረ እግዚኣብሔር ሳልሰይቲ ፈትየን ተስፋይ ኮይነን ውድድረን ዛዚመን ካብ ኣታዊ እቲ ውድድር 1.6 ሚልዮን ብር ንረድኤት ከም ዝውዕል ኣሰናዳእቲ እቲ ውድድር ገሊፆም ንዓወት ዓድዋ ዘዘኻኽር ሙዝየም ንምህናፅ ስራሕ ከም ዝጀመረ ሚኒስትሪ ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትሪ ስለቲ ኣብ ዓድዋ ካንፅዎ ጢንዎ ዘሎ ሙዝየም ዝጥምዘተ ብዓርቢ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣሳሊጡሎም ኣብቲ ዘተ ዝተረኽባ ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ዶክተር ሂሩት ወልደ ማርያም ንዓወት ዓድዋ ዘርኢ ሙዝየም ኣብ ዓድዋ ብዘይምህላው ናብቲ ቦታ ዝኸዱ በፃሕቲ ዓዲ ንፁር ሓበሬታ እቲ ዓወት ከይጨበጡ ይምለሱ ካልኦት ሃገራት ንዘለዎኦም ደቀቕቲ ዓወታት ኣጋኒኖም ኣብ ምፍላጥ ኣብ ዘለውሉ እዋን ዓብዪ ዓወት ዓድዋ ግን ሰኣን ሙዝየም ንእሽተይ ኮይኑ መፅንሑ ዘጉህ እዩ ኢለን ኣብዚ እዋን ንታሪክ ዓድዋ ዝዝክር ሙዝየም ምህናፅን ወለዶ ካብዚ ዝመሃረሉ ዕድል ምፍጣርን ዝደንጉየ እምበር ኣገዳስነቱ ኣየማትእን ዝበላ ዶክተር ዩሪት ወልደ ማርያም እዚ ዝህነፅ ሙዝየም ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣፍሪካ እውን ዕዙዝ ረብሓ ስለ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት ሃገራትን ክሕወስዎ እዮም ኢለን ዓወት ዓድዋ ንዓወታት ደጉዓልን ጉራዕን ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ባዕዳውያን ገዛእቲ ብዝወረደ መጥካዕቲ ዝተሓፍዘ ናይ ናፅነት ዓወት ምዃኑ ይፍለጥ ዓወት ደጉዓልን ጉራዕን በቶም ሎሚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተጋሩን ድሕሪ ዓወት ዓድዋ ኤርትራ ዝብል ስያሜ ዝረኸቡ ህዝብታትን ዝተሓፍሰ ዓወት ክኾን ከሎ ዓወት ዓድዋ ከዓ ኣብታ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ህዝብታት ብናይ ሓባር ቅልፅም ንባዕዳዊ መግዛእቲ ጥልያን ኣብ ዓድዋ ዝሓምሸሽሉን ግን ከዓ ነቶም ኣብታ ናይ ሎሚ ኤርትራ ዝርከቡ ህዝብታት ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጥልያን ዝሓደግሉ ምዃኑ መዛግብቲ ታሪክ የዘንትዎም በዚ ከዓ ዓወት ዓድዋ ኣብ ሃገራዊ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ዓብዪ ባይታ ክህልወን ከሎ ኣብ ወነንቲ ጥንታዊ ስልጣን ህዝብታት ሰሜን ኢትዮጵያን ናይ ሎሚ ኤርትራን ዘያሓዊ በሰላ ከም ዝገደፈ ተመራምርቲ ታሪክ ይሕብሩ ኣብ ጎንፂ ኦሮምያን ሶማልያን ተሳቲፎም ዝተባሃሉ 103 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሕጊ ውዒሎም ዋህብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ብቐዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝቕመጡ ኣብቲ ጎንፂ ተሳቲፎም ዝተባሃሉ 98 ሰባት ከም ዝተተሓዙ ተዛሪቦም ካብቶም 98 ተጠርጠርቲ ሰባት እቶም 54 ብፖላይስ እቲ ክልል ክትሓዙ ከለዉ እቶም ዝተረፉ 44 ድማ ብሓይልታት ፖሊስ ፌደራል ከም ዝተተሓዙ ኣብሪሆም ኣብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝቕመጡ 29 ተጠርጠርቲ ሰባት ኣብቲ ግጭት ከም ዝተሳተፉ ዝሓበሩ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዕሉ ግን 5 ሰባት ጥራሕ ከም ዝኾኑ ኣብ መግለፂኦም ሓቢሮም 5ኦም ተጠርጠርቲ ብፖሊስ ፌደራል ከም ዝተተሓዙ እውን ኣነፂሮም ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ኣብ መዋሰኒ ከባብታት ኦሮምያን ሶማሌን ተወሊዑ ዝነበረ ግጭት ኣብዚ እዋን ሃዲኡ ይርከብ ዝበሉ እቶም ውሃቢ ቃል መንግስቲ ብምሉእ ሚእታዊ ደው ኢሉ ግን ክበሃል ኣይከኣልን ኢሎም ኣብ ባሌ ቦረናን ጉጅን ጎንፅታት ተወሊዑ ከም ዝነበረ ዘዘኻኽሩ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኣብ ህይወትን ንዋትን ዕንወት ከም ዘውረደ እውን ተዛሪቦም